Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellim lek u nilqek għat-tielet programm mis-sensiela l-Grammastri ta' Malta. Kif wettek ser inkompli bit-tarif dwar it-tieni Grammastru ta' Malta u għawdex Pierino del Ponte. Fit-tieni parti nitfawdawl fuq it-tielet Grammastru Didier de Saint-Jay. Pierino del Ponte, Gran Mastru mill-1534 sal-1535. It-tieni Gran Mastru tal-Ordini kien il-Kavallir Taljan Pierino del Ponte. Meta ħa l-ħatra tiegħu għall-ogħla post fl-Ordini, Del Ponte kien il-balliju ta' Santa Eufemia. Kien infatti fil-Kalabrija, fil-parti t-isfel tal-Italja, meta ġi marra fli kien ġi imlaħħaq fil-kariga ta' Gran Mastru. Ma tantx wara ħafna ħerqa li jiġi lejn Malta, iżda ftit ta' żmien wara wasal hawnhekk. Sakemm wasal huwa stess hawn Malta, il-Kunsill kien jeħtieġlu li jaħtar logo tenent biex imexxi temporanjament minn flok il-Gran Mastru. Sakemm Del Ponte jasal ħalli jieħu l-possess formali. Bħala logo tenent laħa il-balliju ta' Monoasca, Fra Giovanni Boniface. Fl-10 ta' Novembru 1534 wasal Malta l-Gran Mastru l-ġdid. Kien il-Gran Mastru li kien infatti xtaq lill-Adam, għax kienu stess li qal li Del Ponte kien l-aħjar kavallir għal dik il-pożizzjoni. Il-port ta' Malta, jiġifieri il-port il-kbir, kien mimli nies jistennew ħalli jaraw lil dan il-Gran Mastru l-ġdid. Biex seta' jinżel minn fuq il-bastiment tal-fuq l-art, kien intrama pont imżejjen bid-drab fin u ħafna trofej bl-arma tal-Gran Mastru imdaħla fit-tiżjin ukoll. Wasal fil-Knisja Konventwali ta' San Lawrenz u fuq l-altar maġġur ħalef li jżomm u jgħoż l-istatuti kollha tal-ordni. Wara din iċ-ċerimonja kien hemm imbagħad il-proċessjoni tal-kavalliri u l-membri kollha tal-ordni imorru wieħed wara l-ieħor ħalli jbusulu jdeh bħala qatt ta' ubbidjenza. L-istess ħaġa għamel il-poplu. Wara il-Gran Mastru Pierino del Ponte mar fil-kwartieri tiegħu ġewwa il-Kastell Sant'Anġlu. Il-flotta fi żmien Del Ponte. L-ordni, għaqda internazzjonali u neutrali, kienet ta' spiss tieħu sehem f'battalji kontra l-Misilmin. Minħabba li l-flotta qatt ma kienet waħda kbira, kull meta marret fuq dawn l-ispedizzjonijiet il-kbar, f'Malta ma kien jibqa' xejn bastimenti jew almenu jkun qatt fadal xi wieħed biss. Dejjem kien ikun hemm il-bżonn li tinżamm xi waħda mixwini biex tkun ta' għajnuna għall-gżira f'każ li tinqala xi ħaġa. Kien minħabba f'hekk li l-Gran Mastru Del Ponte xtaq li tinbena xini oħra. Għalkemm kien għadu biss ftit snin ġewwa Malta, l-ordni kien ġa ħaseb għal tarzna ħdejn il-birgu. Bekk it-tiswijiet tal-ħsarat li kienu jisiru waqċi battalja u kull ħaġa li setet tinqala għaż-żamma aħjar ta' dawn il-bastimenti kienu jistgħu jisiru f'Malta stess. Anzi, din ix-xini l-ġdida Santa Katerina ġiet varata f'Malta wkoll. La ġiet varata f'Malta nissoponu li din inbnet ukoll f'Malta. U jidher li x-xogħol tal-ħaddiema Maltin intogħob għax ftit wara ġiet ordnata xini oħra li ngħatat l-isem ta' Santa Petronilla. Fl-istess sena kienu bdew isiru l-preparamenti biex flotta u armata nisranija tingħaqad u tattakka l-Belt Afrikana ta' Tunes. Il-port fejn kellhom jiltaqgħu kien Cagliari, fin-naħa t'isfel ta' Sardinja. L-ammiral Genovis, il-magħruf Andrea Doria, ġie inkarigat biex jieħu ħsieb l-ispedizzjoni kollha għalkemm kellu jkun hemm ukoll l-Imperatur Karlu V. Il-Papa Pawlu III bat 12 xini mill-flotta papali, fil-waqt li l-ordini bat l-iskwadra tiegħu ta' 4 xwini u l-karrakka Sant'Anna. Il-kaptani tal-flotta tal-ordni kienu Bottigella bħala kaptan ġenerali flimkien ma' La Valette, Guillou u d'Aspremont. Il-karrakka kienet taħt il-kmand tal-magħruf Tuġbef. Imferxa fuq l-erba' xwini kien hemm 200 kavallir, fil-waqt li fuq il-karrakka kien hemm Riġment Malti tal-Fanterija. Dawn tal-aħħar kienu taħt il-kmand tal-Balliju tal-Ango Fra Antonio de Grolet, magħruf ukoll bħala Passim. Il-flotta imperjali taħt il-kmand ta' Andrea Doria kienet komposta minn 14 il-xini ta' Napli, 16 il-xini u 3 galjuni Spanjoli, 25 bastiment Portugiż ma' mulin żgħar iżda ħfief, galjun u 60 bastiment kbir mill-Olanda, 37 xini u 60 bastiment ta' trasport ta' prinċipati Taljani. Dawn il-figuri juru l-awwal inġabret biex toħodha kontra l-Belt ta' Tunes. Hawnhekk ta' min jgħid li meta l-flotta tal-ordni tiġi imqabla mal-flotot tal-pajjiżi l-oħrajn, malar nindunaw kemm kellhom flotta żgħira għalkemm armata tajba. Kien nhar it-30 ta' Mejju li l-flotta telqet minn Malta u ġibdet lejn il-golf ta' Cagliari. Għal 25 ta' Ġunju, il-flotta nisranija kienet tinsab quddiem La Goletta, fortizza ferm qawwija li kienet ċewka f'dar l-insara minħabba li kienet tagħti l-kenn li xwini tal-għadu. L-attak beda billi il-karrakka Sant'Anna imxiet il-qoddim u bdiet tispara fuq La Goletta. Warajja, waħda wara l-oħra, daw jitilgħu ix-xwieni kollha u jisparaw. La Goletta kienet fortizza qawwija ferm, armata bi 300 kanun u 6,000 suldat. Meta t-tiri tal-karrakka laqtu u waqgħu parti mit-torri prinċipali ta' La Goletta, l-insara li kienu fil-viċin bdew jgħidu bil-ferħ. Meta kien reġa' wasal iċ-ċans tal-karrakka biex tispara l-kanuni enormi tagħha fuq il-fortizza, is-suċċess nistgħu ngħidu li kien żgurat. Fil-waqt li l-kanuni komplew ikissru t-torri, fl-istess ħin x'aktarx intlaqat u sploda il-maħżen tal-porvli. U b'hekk saret ħaġa aktar ħafifa l-insara biex tassaltjaw il-fortizza b'suċċess. Ix-xwieni tal-ordni mill-ewwel niżlu s-suldati tagħhom fuq l-art. L-Ispanjoli ma kinux lura lanqas. Dawn iż-żewġ kontinġenti ħadmu flimkien biex jirbħu l-fortizza u għalkemm nistgħu ngħidu li t-tnejn waslu flimkien fuq il-quċċata kien l-istendard tal-ordni li ngħata l-unur li jittella fuq l-ogħla posta La Goletta. B'riżultat ta' din ir-rebħa, l-armata nisranija setet tavanza biex tattakka l-Belt ta' Tunes li infatti intrebħet ukoll. Ir-rebħ ta' dawn il-fortizzi kienu ġabu ferħ kbir lill-aktar minn 6,000 skjaf nisrani minħabba li dawn inħelsu minn taħt idejn il-Misilmin. L-insara ħadu magħhom numru kbir ta' kanuni u bastimenti tal-baħar li kienu jintużaw mill-pirati Misilmin. Kienet f'kelma waħda rebħa sħiħa. Il-ferħ f'Malta ma naqax. Palma kienet idrawwa ta' dawk iż-żminijiet, numru ta' Maltin li kienu ħadu sem f'dan it-taqbid ta' numru ta' oġġetti lis-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Dawn il-wedid kienu jisiru għax wieħed jitlob lill-Madonna li jekk jibqa' ħaj f'dik it-taqbida jagħmel jew jagħti xi ħaġa biex juri r-rikonoxxenza tiegħu. Il-biċċa l-kbira kienu jagħtu pitturi li juru x'kienu l-wedid partikolari. Fil-mużew tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja insibu 3 inkwadri marbutin mal-battalja tal-Agoletta. Fil-waqt li 2 minnhom huma tpinġijiet reċenti, l-oħra hija awtentika u tal-istess żmien. Waħda minnhom turi l-ġlieda fuq l-art, u l-oħra idwar il-ħbit minn fuq il-baħar. Iżda ferm importanti hija l-pittura oriġinali ta' dak iż-żmien. Fir-rokna tal-lemin tħares fuq ix-xena hemm il-Madonna bil-bambin Ġesù f'idejha. Fin-nofs tidher il-karrakka u madwarha hemm il-bastimenti żgħar li kienu mobbijin bis-suldati lesti biex jinżlu fuq l-art. Fuq wara jidru 3 xwieni oħra li wieħed jaħseb kienu tal-flotta tal-Ordni. Taħt nett fuq il-lemin tidher il-fortizza l-Agoletta. Jidru wkoll is-suldati Maltin flimkien mal-kavalleri qegħdin jikkumbattu mat-torok. Tassew pittura li tgħid l-istorja kollha. Il-bereġ fil-birgu. Meta l-ordni mar joqgħod il-birgu, it-tmien taqsim tiegħu magħrufin bħala lingwi ħadu l-passi meħtieġa biex jibnu l-bereġ tagħhom. Il-berġa kienet iċ-ċentru tal-lingwa partikolari li kienet tkun frekwentata mill-kavalliri u l-imsebħin. Fil-birgu imbnew 7 bereġ. Teoretikament, il-kavalliri suppost kienu jgħixu f'parti riservata tal-belt, bħalma kienet il-prattika fil-Palestina u Frodi imsejħa il-Kollakjum. Frodi, il-Kollakjum, kien imdawwar minn ħajtoli biex jisseparah mill-bqija tal-belt. Iżda fil-birgu ma sar ebda attentat biex tiġi imposta din is-separazzjoni. U fil-fatt, il-bereċ imbnew ma ġemp bini ieħor li ma kellu x'jaqsam xejn mal-ordni u kultant kienu separati minn xulxin. Hekk naraw li l-bereċ tal-Ġermanja u tal-Ingilterra kienu jmissu ma' xulxin, iżda kellhom il-faċċata jagħtu għal fuq 2 toroq differenti, il-pjazza tal-Birgu u triq il-Majjistral. Il-bereċ ta' Alvernja u Provenza, Franza u Aragona jiffurmaw blok bini fit-triq Hilda Tabone. Ta' Kastilja fl-istess triq f'Kantuniera ma' triq il-Kwartier, fil-waqt li il-berġa tal-Italja kienet in-naħa l-oħra tal-belt ħdejn il-Forti Sant'Anġlu. Il-bereġ kollha kellhom 2 sulari u l-koll imbnew madwar is-sena 1535. L-akbar u l-isbaħ berġa ibla dubju dik ta' Franza li l-faċċata tagħha hi attribwita lil Bartolomeo Genga. Il-lingwi Franċiżi ta' Provenza u Alvernja bnew berġa waħda bejniethom li llum hi użata bħala t-tidjar u sarula diversi tibdiliet. Ta' Aragona m'għandix faċċata mirquma, fil-waqt li l-berġa Ġermaniża ġiet kważi kollha distrutta fit-tieni gwerra dinjija ħlief għal xi kmamar ta' ġewwa. Mill-berġa ta' Kastilja fadal pilastru tal-kantuniera u 3 mitwieqi oriġinali. Il-berġa Taljana kienet imbniet fit-triq Sal-Lawrent ħdejn il-baħar, għax il-pilier jew kap tal-lingwa kien ikun ukoll l-ammiral tal-ordni u għal daqstant assoċjat mill-qrib mal-organizzazzjoni tal-bċejjeċ navali. Din il-lingwa kellha wkoll sptar ċkejken li llum madux jeżisti. Il-gwerra wkoll kienet responsabbli għal ħsarat estensivi f'din il-berġa iżda il-faċċata għadha l-oriġinali. Id-difiża ta' Tripli. Meta Karlu V tal Gżejjer Maltin lill-Ordni ta' San Ġwan, magħhom ta' wkoll il-belt ta' Tripli, 200 mil il-bogħod mixtut ta' Malta. Kienet responsabilità kbira għall-Ordni li jieħosib din il-belt daqshekk il-bogħod u fl-istess ħin imdawra bladu minn kull imkien. Kienet ħaġa naturali li f'din il-belt ta' Tripli il-kavalliri kellhom l-ammunizzjoni, proviżjoni kif ukoll suldati u kavalliri biex iżommuha taħt idejhom. Għalhekk fil-waqt li dawn ħasbu għall-belt ta' Tripli, il-Gżejjer Maltin kienu jibqgħu xi ftit nieqsa għax l-attenzjoni kienet maqsuma fuq it-tnejn. Il-gvernatur ta' din il-belt matul dan il-perjodu kien il-Ġermaniż Fra George Schilling. Dan, pal kull gvernatur ta' qablu, ħadem ħafna biex ikompli jsaħħaħ is-swar ta' Tripli, kif ukoll għamel alleanzi mar-rejiet tar-reġjun kontra t-Torok. Dawn il-Libjani ma tantx kienu jinġibu mat-Torok, u bekk kien hemm lok li dawn l-alleanzi setgħu jsiru. Il-mewt tal-Gran Mastru. Iżda dan il-Gran Mastru ma damx isaltan fuq l-Ordni ta' San Ġwan, fit-18 ta' Novembru 1535 miet u wara l-funeral solenni li Gran Mastru kien jixraq li jsirlu, indifen fil-Kappella ta' Sant'Anna fil-Kastell ta' Sant'Anġlu. Kien dam jirrenja ftit aktar minn sena, u dan ma kien żmien twil biżejjed biex isiru tibdilet kbar fil-Gżejjer Maltin. Didier de Saint-Jay, Gran Mastru mill-1535 sal-1536. Wara l-mewt tal-Gran Mastru Pierino del Ponte, rappreżentanti minn kull lingwa tal-Ordni ta' San Ġwan iltaqgħu fil-Malu ġewwa l-Forti Sant'Anġlu. L-elezzjoni kienet tinżamm fuq numru ta' regoli. Iżda ġieli kien isir it-gergir wara l-elezzjoni li l-ħatra ma kienieċ kif kellha tkun. Ġieli kien hemm inkwiet kbir wara l-elezzjoni tal-Gran Mastru kif qatt naraw aktar il-qudiem. Din id-darba damu seba' sigħat magħluqin jiddiskutu min kellu jilħaq bħala l-45 Gran Mastru tal-Ordni mit-twaqqif tiegħu u t-tielet wieħed li kellu jirrenja fuq il-Gżejjer Maltin. Laħa il-Prijur ta' Toulouse, il-Kavallier Fra Didier de Saint-Jay. F'dak iż-żmien dan il-Gran Mastru kien jinstab fi Franza, eżattament fil-belt ta' Montpellier. Ħwejjeġ u avvenimenti speċjali f'dan il-perjodu tista' tgħid li ma ġrawx. Il-flotta kompliet bil-ħidma tagħha li tattakka lill-Miślem kullimkien, u l-belt ta' Tripli baqgħet imdendla jekk tintilifx mill-Ordni jew le. Il-ħidma tal-flotta bejn is-snin 1535 u l-1536. Il-flotta tal-Ordni kienet waħda mill-aktar ħabrika fil-Mediterran kollu. Ta' kull staġun kienet toħroġ tfittex lill-għadu etern tagħha, il-Miślem. Ta' kull sena kienu jorganizzaw spedizzjoni navali. Din l-attività kollha għalkemm tefet del l-ikra fuq l-Ordni, forsi mhux f'dawk iż-żminijiet iżda fis-snin ta' wara, ġabet kemm xogħol għall-Maltin, speċjalment għall-Baħrin, u wkoll flus fil-kaxxa tal-Ordni li b'hekk seta' jitqies flus għall-Malta. Iżda lanqas ma rridu ninsew li l-Misilmin ma qadux lura. L-attakki fuq il-Gżejjer tagħna kienu aktar spissi u forsi aktar ħorox. L-ewwel ħidma tal-flotta tal-Ordni fis-sena 1536 kienet minħabba li kien sar magħruf li il-famuż kursar Barbarossa kien ħareġ jew se jipprova joħroġ mid-Dardanelli. Naturalment il-biża' kien li bil-flotta tiegħu Barbarossa kien se jiġbed lejn il-Punent. Fil-Punent kienu jinsabu l-Gżejjer Maltin fost l-artijiet li setgħu jkunu il-mira ta' din il-flotta. Biex ikunu preparati għal kull ma jista' jinqala, intbagħat brigantin taħt it-tmexxija tal-Kavallier Fra Francesco Nibbia. Dan il-Kavallier kellu jara kif kienet armata l-flotta torka, fejn kienet sejra u, dejjem jekk ikun possibbli, x'intenzjonijiet kellhom dawn il-pirati. Il-Kavallier Nibbia dam xarni qas minn Malta, U meta rritorna kellu l-aħbar li kien veru li Barbarossa ħareġ mid-Dardanelli. Fil-flotta ta' Barbarossa, dejjem skont il-kavallir Nibja, kien hemm 40 ġifen u 20 bastiment żgħir. Nibja kompla jgħid li għalkemm il-gżejjer Maltin ma kinux sejrin ikunu attakkati, xorta waħda l-ordni kellu jikkonfondi, għax Barbarossa kien ser jassedja il-belt ta' Tripli. Iżda minn dan kollu ma żvolġa xejn. Fl-istess żmien, il-Viċire ta' Sqallija talab biex il-flotta tal-ordni tieħu lilu l-familja tiegħu lejn Palermo. Il-Kavallier Bottigella, il-Kaptan tax-xwieni tal-ordni, qiegħed dmiru tajjeb. Iżda hawnhekk ta' min jinnota ċerti dettalji żgħar. Il-qagħda fl-Imperu u fir-renji tal-Mediterran kienet kollha biex ngħidulek imħawda. F'dan l-episodju naraw li il-Viċire ta' Sqallija ma tantx taq li jivvjaġġa bil-familja tiegħu f'baħar li suppost kien taħt il-kontroll tax-xwieni tiegħu u tal-insara l-oħra. Din tagħtina x'nifhmu kemm il-flotta tal-ordni kienet miżmuma bħala effiċjenti u fost l-aħjar fil-baħar Mediterran ukoll minn nies ta' influenza kbira. Dan kollu kien jawgura tajjeb lill-baħħara li nistgħu ngħidu li kienu kollha Maltin. Wara li fra Bottigella qiegħed dmiru mal-Viċire ta' Sqallija, dan qatt idur mal-inħawi biex forsi jiltaqa' ma' xi bastiment Tork. Ix-xorti tidher li kienet miegħu għax inqabdet ċini żgħira. Ftit wara inqabad bastiment ieħor Tork. U fl-istess ħin inħeles bastiment Nisrani li kien għadu kemm inqabad mill-bastiment Tork. F'din it-tieni taqbida kienu nqabdu madwar 80 il sir. Din kienet ix-xorti tal-gwerra. Daqqa minn fuq u ftit wara issipruhek minn taħt. Viċin il-fanal ta' Messina inqabad ix-xini tar-renegad Memi Liparotto. Wara battalja qalila il-kavalliri ħarġu rebbieħa. Minħabba li Liparotto darba kien Nisrani u mbagħad qalb Mislem, skont l-użanza ta' dak iż-żmien dan ġie torturat u mbagħad maqtul. Iżda qabel ma miet dan qalilhom li fil-viċin kien hemm bastiment ieħor Tork. Ma din l-aħbar, il-flotta tal-ordni mill-ewwel telqet għal fuq il-post indikat. Il-galejotta ta' Palati Rajis inqabdet bil-ħidma tal-kavallir Frajan de la Vallette. Dak iż-żmien la Vallette kien il-kaptan tax-xini Santa Maria Magdalena, jew kif kienet magħrufa Gallo, is-serduk. L-attivitajiet navali komplew minħabba li l-belt ta' Tripli sabet ruħa f'diffikultajiet. U bekk kienet tintbagħat il-flotta biex tagħti l-għajnuna tagħha lil din il-belt. Tripli fis-sajf tal-1536. Wieħed mill-logo tenenti ta' Barbarossa kien il-famuż pirata Kaċċa Djabolo. Dan il-pirata bil-mott il-mod qaqqat fil-belt u l-port ta' Taġura, grupp ta' Arab u Torok lesti biex jissiltu kontra l-insara. Ħidma li daħlu fija kienet li ħatfu torri xi mil barra il-belt ta' Tripli, poġġew fih xi kanuni u ta' kuljum kienu jisparaw fil-belt. Kaċċa Djabolo beda wkoll jaħseb biex jagħmel l-aħħar assalt fuq Tripli. Iżda l-ordni sar jaf bil-preparamenti tiegħu. Kien għalhekk li ntalbet u ntbagħtet l-għajnuna minn Malta. Fit-8 ta' Awwissu Bottigella telaq minn Malta biex jeskorta bastiment tat-tagħbija mimli proviżjon u munizzjon. Kien hemm ukoll 150 kavallier u 700 suldat. Din il-mawra tal-flotta biex insejħula hekk kienet mimlija suċċessi. Fi triqthom lejn Tripli qabdu bastiment Tork, li kien kbir u mimli b'merkanzija prezzjuża. It-torri li kien f'idejn Kaċċa Djabolo, magħruf bħala El-Kadi, intrabaħ mill-kontinġent li wassal Bottigella. Mhux talli hekk, iżda il-belt ta' Taġura stess ġiet attakkata u wara ntrebħet u nħarqet mill-kavalliri u s-suldati tagħhom. Inkwatru li juri din it-taqbida madwar il-belt ta' Taġura jinsab fil-Mużew tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażżabbar. Biex l-ispedizzjoni tkompli bit-tajjeb, minn quddiem Tripli intlemħu għaddejjin tliet bastimenti Torok li naturalment ma kinux jafu bil-preżenza tal-flotta tal-ordni fil-porta Tripli. Fil-battalja li nqalet, żewġ bastimenti toroq ġew marqa, iżda t-tielet wieħed inqabad mill-lavallett ukoll. Il-mewt tal-Gran Mastru. Iżda matul dan l-avveniment kollu, il-Gran Mastru tal-Ordni Didier de Saint-Jay kien għadu ma resaqx lejn Malta. Kien bniedem avvanzat fi żmien u marid u kien minħabba f'hekk li kien għadu ġewwa Franza. Fis-26 ta' Settembru 1536 miet qabel ma kien laħaq ġi f'Malta. Indifen fil-Knisja tal-Kommenda ta' San Giglio, barra il-bibin tal-Belt ta' Montpellier. Kellu jkun l-ewwel Gran Mastru li miet barra minn Malta u l-uniku wieħed li ndifen barra mixtut tagħna. Minn Franza mill-ewwel inbatet l-aħbar tal-mewt tal-Gran Mastru, iżda din ma waslitx Malta qabel 18 ta' Ottubru, kważi xahar wara. Ma din l-aħbar imbdew il-preparamenti biex issir elezzjoni oħra. Wasalt fit-tmiem tal-programm tal-lum, programm li fih għaddejt lek informazzjoni dwar Didier de Saint-Jay, saħħa, paċi u ġid.